Budeme otvárať knihu Exodus zo Starého zákona, druhú knihu Mojžišovu. A z nej číta zo 16. kapitoly niekoľko odsekov, niekoľko veršov a spolu nad nimi uvažovať. Je to veľmi známy príbeh, ako Izraelci boli vyvedení z egyptského zajatia a putovali po púšti a tie situácie, ktoré sú známe, ktoré tam nasledovali, ako spoznávali novú situáciu, nové okolnosti, ktorých sa ocitli potom, ako boli vyvedení z Egypta. Takže budeme čítať z knihy Exodus zo 16. kapitoly. Nebudem ani vymenovať tie verše, pretože je to niekoľko odsekov. Môžeme radšej sa sústrediť a počúvať a potom budeme spolu uvažovať. Môžeme sa postaviť a budeme čítať Božie slovo zapísané v knihe Exodus v 16. kapitole takto. Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. Izraelci im povedali, keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v egyptskej krajine, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a keď sme jedávali chleba do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi, počul som reptanie Izraelcov. Povedz im toto. Podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Večer prileteli prepelice a pokryli tábor a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla, hľa na púšti ostalo čosi na zemi drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému, čo je to? Lebo nevedeli, čo je to a Mojžiš im povedal, to je chlieb, čo vám dal Hospodin za pokrm. To je to, o čom Hospodin prikázal. Zbierajte z toho každý, koľko kto zje. Omer na osobu. Každý si naberie podľa počtu duší, ktorý máte v stane. A Izraelci tak urobili. Nazbierali jeden viacej, druhý menej. Keď to potom merali omerom, ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok a ten, čo menej, nemal nedostatok. Každý nazbieral, koľko zjedol. Toľko z čítania písma. Môžeme sa posadiť? Drahí bratia a sestry, začnem trošku z histórie, aj keď nie z takej vzdialenej ako keď Izraelci putovali po púšti a boli vyvedení z egyptského zajatia. Ale vrátime sa pár rokov dozadu, do novembra 89. Mnohí z vás si pamätáte na tento dátum a mnohí aj mladší, ktorí ho nezažili alebo nezažili ho s takým nejakým vedomím úplným. Určite ste o tomto dátume mnoho počuli a aj z médií alebo z nejakých publikácií. Je to v našich novodobých československých či slovensko-českých dejinách veľmi významný dátum, pretože o ňom hovoríme, že je to taká revolúcia, konečne prišla sloboda. A jeden z názvov je taká zamatová alebo nežná revolúcia. A vieme, čo sa vtedy stalo, nebudem teraz nejako historicky tu opisovať tie udalosti a dlho o tom hovoriť, no na jednu vec by som chcel poukázať. Zmenou systému, politického systému, najmä potom, po tej zmene, mnohí vodcovia krajiny, nazývame ich politici, mnohí vodcovia krajiny začali prinášať občanom alebo hovoriť, že do 5 rokov bude nejaké Švajčiarsko, hej, nové Švajčiarsko v našej krajine. Čas uplynul a po 5 rokoch sa zistilo, že to až tak nie je a že to nie je také jednoduché a tá vidina tej nejakej vízie bola akosi v nedohľadne. No a potom postupne sa začal ten prerod z toho hospodárstva nejakého plánovaného na trhové, kapitalistické a nebolo to až také jednoduché, ľahké, rýchle, bezproblémové. Dnes sme nie 5 rokov, ale 23, takmer 23 rokov od zmeny režimu a možno vidíme tieto veci kúsok jasnejšie a vieme ich tak nejako rozumnejšie, racionálnejšie zhodnotiť. A nie je našou chybou, a teda nie je ani dnes našim cieľom a úlohou, aby sme porovnávali, čo bolo vtedy a čo je teraz. Bola by to určite dlhá téma a asi by sme sa nezhodli a neviem, či by sme vedeli tak všeobecne, vo všeobecnosti zaujať nejaké nezaujaté postoje a nejaké objektívne pohľady. Fakt je ale ten, že nevždy aj naša krajina sa dokázala vysporiadať s tou zmenou, pochopiť výhody, výdobytky zmeny. A mnohokrát zaznela taká myšlienka, že môžeme si robiť, čo chceme. Konečne máme slobodu a tá sloboda nám priniesla to, že môžem robiť to, čo sa mi páči, to, čo sa mi chce. A môžeme o tom polemizovať, že či je to pravda, do akej miery, či to už nie je anarchia, alebo do akej miery je to také oprávnené pomenovanie. Ale chcem sa držať toho, že čo priniesla zmena. Pretože v niečom je to podobné aj toho, v tom príbehu, ktorý sme čítali o Izraelcoch. Totiž to nevždy, a to sme asi aj zažili my medzi nami, ja ako taký menší, mnohí z vás ako väčší, dospelí, že nevždy sme sa tou zmenou dokázali tak nejako naozaj oslobodiť. Možno od strachu. Niekto celý život žil v tom, že ho môže niekto sledovať a že ho môže udať. A najmä tí, ktorí veria v Pánu Bohu a chodia do kostola alebo chodili do zhromaždenia, tak možno sa báli alebo žili v takom strachu, aj keď vo viere v Boha, že on sa dokáže, či ho niekto neudá, či ho niekto nenabonzuje, alebo či niekto nie je z jeho blízkeho okolia agent. A či teda za svoje presvedčenie, vieru, názory, postoje nebude trpieť. Alebo žiť v presvedčení celý život, že všetko je spoločné a tak to môžem radosne užívať k svojej spokojnosti a brať si z toho spoločného. A aj keď 20 rokov po zmene režimu, stále si to môže niekto myslieť a tak to nejako užívať, že všetko spoločné a ja môžem užívať k svojmu prospechu. A nechcem teraz hovoriť, ako cirkev na to zareagovala a akým spôsobom tú zmenu prežila, a ako na ňu zareagovala. Nie som nejaký analytik a historik, ale pozrime sa spoločne na tú jednu vec, ktorá je spoločná týchto dvoch udalostiach. Jedna je nám známa z písma, veľmi známa, a jedna je nám známa, lebo sme ju zažili. A prešlo tých 23 rokov politickej slobody a môžeme povedať, že putovanie je pred nami, cesta je pred nami. Veď aj Izrael putoval a učil sa životu na slobode, kým vošiel do zasľúbenej zeme koľko? Až 40 rokov. A bratia a sestry, cesta v ústrety slobode nie je bez problém. Totižto. Cesta z otroctva nie je bez prekážok. Cesta do zasľúbenej zeme je naplnená skúškami, vyskúšaniami. Izraelcov v tom príbehu, ktorý sme prečítali v tom texte z písma, stretávame nie práve v takej závidenia hodnej situácii, nie v situácii, ktorú by sme ako si chceli. Opustili síce Egypt, krajinu, v ktorej bývali, ktorej boli otrokmi, no ocitli sa uprostred púšte. A tak, ako som hovoril s tým chlebíkom, zásoby sa minuli. Tam neboli po ceste markety, neboli po ceste nejaké zastávky, benzínky, kde by dočerpali, kde by si kúpili na ďalšiu cestu. A teda jedla a tej vody mali stále menej a menej. A v takejto kritickej situácii snáď by sme tak ľudsky prižmúreným okom ani nezazlievali, že začínajú reptať. Že začínali reptať voči vodcom, Aaronovi a Mojžišovi. No, nie tak košer sa nám zdá, že reptali voči Bohu. Pretože Áron a Mojžiš boli tí, ktorých Pán Boh poveril, aby viedli Boží vyvolený ľud. A ani Božie slovo neschvaľuje takúto reakciu človeka. Kto reptá, totiž nedôveruje Pánu Bohu. Kto reptá, kto sa sťažuje, nevidí východisko, ale vidí problém. A pri čítaní tých slov sme preto veľmi blízko tomu, aby sme sa nad Izraelcami možno pohoršili. A možno tak zatneme pes a povieme také spravodlivosti, ktoré to v nás nejako vypúdi, povieme, to je ale nevďačná banda. Tak oni tam trpeli pod útlakom a v tom Egypte Pán Boh ich vyslobodil z otroctva, v ktorom by boli zahynuli, pretože vieme, že politický program faraóna bol vyhubiť Boží ľud. A oni stále im niečo vadí. Stále nie sú spokojní. Nikdy nie sú spokojní. A teraz, keď držíme tak tú zaťatú pésť a tak hromžíme na tú bandu nevďačníkov, pozrime sa do seba a pýtajme sa, nakoľko mám aj ja blízko k tým Izraelcom. Nemám aj ja nejako k ním blízko niekedy, keď sa sťažujem? Dokážem ja vždy a za každé okolnosti, bez pochybnosti Pánu Bohu dôverovať? Myslím si, alebo som presvedčený, že každý z nás už reptal aspoň raz v živote. Že aspoň jedinky jedenkrát sme sa sťažovali na niečo. Sme povedali tak, toto ja proste nechcem, to není spravodlivé, toto, jak je to možné? Ja si toto nezaslúžim, ja si zaslúžim viac a lepšie. Či už to bolo na počasie, prečo musí to slnko furt piecť? Prečo stále prší, ak chcem ísť už konečne na tú túru do hôr? Alebo na jedlo? Prečo mám stále len suchý chleba? Prečo nemôžem mať niečo iné? Na oblečenie? Najmä deti, keď vyrastajú, tak a keď ich ešte rodičia obliekajú, tak prečo musím toto? Ja toto nechcem. Ja chcem to. A ja chcem nové, a ja chcem viac. Alebo možno reptať nielen na veci a udalosti, ale na ľudí. Koľko z nás reptali na rodičov? Deti, mládežníci, dospeláci. Koľko z nás sme reptali? Aj, ten môj ocino, tá moja mamina. Prečo ja nemám iných? Možno sme v tom hneve niekedy vyslovili, alebo povedali, alebo teraz sú síce prázdniny a nepatrí sa veľmi strašiť zo školou, ale na učiteľa v škole, koľkokrát sme reptali. Ja chcem iného učiteľa, toto si nezaslúžim takého nespravodlivca a sedí na mne a nemá ma rád, alebo na šéfa v práci. Či na susedov, na rodinu, alebo na bratov a na sestry. Myslím si, že každý z nás už takto si zahromžil a zareptal a posťažoval sa. Prečo ja musím toto trpieť? Tak ako Izraelci. Prečo ste nás len vyviedli na túto púšť? Či ste azda chceli nás tu všetkých vyhubiť? Keď sa sťažovali Áronovi a Mojžišovi. Keď sa však pozrieme na Božie konanie, vďaka Bohu za to, že jeho láska k nám, k ľuďom, k vyvolenému ľudu izraelskému, k nám je neskonale väčšia ako naša dôvera voči nemu. Ako naša vďačnosť voči nemu. A tak nás netrestá tak, ako by sme si to zaslúžili častokrát. A ako sa v tejto chvíli asi musel cítiť Áron a Mojžiš? Ako sa musel cítiť samotný Boh? Keď počuje svoj vyvolený ľud, hovorí takéto slova. Radšej sme mohli pokápať v Egypte. Radšej sme mohli byť pochovaní do hrobov svojich otcov. Ale aspoň sme mohli mať plné brúcho. Nič to, že by sme boli otroci. Ja si myslím, že Pán Boh bol veľmi smutný, keď počul tieto slova, pretože Izraelci dávali najavo, na čo myslia v skutočnosti. Čo si skutočne cenia. Nie slobodu, ale plné bruchu. Áno, bratia a sestry, spomienky na Egypt, to je to, čo ohrozuje v tejto chvíli Boží ľud. Čo ohrozuje aj nás. Pomery v Egypte sa Izraelcom zdajú byť po krátkom čase nejaké ružové, nejaké svetlé, nejaké pozitívne. Aj keď skutočná situácia zotročeného ľudu bola podstatne iná. Hrnce mesa, chlieb, dosýtosti. Koľký z nás si povedali, ako by som si mohol v svete užívať? Ako by som si mohol v svete robiť, čo chcem? A nikto by sa do mňa nestaral. Nechodili by za mnou bratia, sestry, nezazeral by po mne kazateľ, staršovstvo by na mňa, by sa ma nepýtalo, čo to robím. Nemusel by som hrať dvojaký život. Pomysleli sme si už takú myšlienku. Mal by som pokoj. Nikomu by som sa nemusel zodpovedať. Pravda je taká, že práve v Egypte, ako sme vraveli, hrozila Izraelcom záhuba. Hrozila im likvidácia. Avšak problémy na ceste do Kanánu a strádanie na púšti pôsobia na Izraelcov tak, že si úplne falošne skresľujú a prevracajú svoju situáciu. Podliehajú ilúziám a klamom. Áno, bratia, sestry, milí hostia, aj my častokrát podliehame ilúziám a klamom. Tak ako keď si spomenieme na tie staré dobré časy, tie dnes nepomôžu ani nám. Je faktom, aj v súvislosti s tým, čo som hovoril o zmene systému politického v našej krajine, že pred tým 89. možno v niektorých oblastiach a stránkach sa žilo jednoduchšie a ľahšie. Nie je tomu tak? Každý mal prácu. Každý mal bývanie. Sociálne výhody a zabezpečenie. To všetko je dnes hudba minulosti a stále počúvame na nedostatok pracovných miest, na rušenie pracovných pozícií. Málo ľudí má prácu a tým pádom je aj životná úroveň mnohých slabšia. Bol dostatok práce, boli lacné potraviny. Koľký z nás ešte dnes si tak povzdychneme, keď boli rožky po pár halierov, alebo benzín, alebo nafta po pár halierov. To sa tankovalo. Teraz tam človek nechá celú výplatu, keď ide do obchodu alebo na čerpaciu stanicu. Je tak? Je tak. A zvlášť my ako Boží ľud si uvedomujem, že by sme na toto obdobie nemali nejako reptať, horekovať nad tým, o čo sme všetko prišli. Alebo máme azda plakať. A hovorím to preto, že častokrát to počuť aj medzi nami, medzi Božím ľudom. A teda máme azda plakať za obdobím, keď kvôli svojim zborovým aktivitám boli zatváraní do väzenia. Napríklad starší kazatelia, moji kolegovia. Máme plakať za tým obdobím, keď sa podnikali pomalé, ale isté kroky na likvidáciu cirkvi, keď to bolo v pláne a v programe vtedajšej vládnej moci, niekde rýchlejšie, niekde pomalšie. Máme azda plakať za časmi, keď sa z kresťanských chrámov stávali výrobné haly alebo mnohé pustli a boli nechané na pospas a rozpadnutiu. Áno, nechceme vidieť ani dnes nejako veci veľmi ružovo a nevidíme, že dnes to je ideálne a v minulosti to bolo všetko na figu, pretože aj dnes je medzi ľuďmi veľa zla, veľa neprávosti, veľa hriechu stále vychádza na povrch a možno ešte viac ako predtým. To vidíme, pretože tých informácií o mnoho viac a aj tej hanby je menej. A práve preto chceme dnes pozerať a poukazovať na Izraelcov a na ich potovanie na púšti. Chceme poukazať na to, čo nás zmeniť môže. A čo mohlo zmeniť aj ich. Prechod z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme cez púšť je niečo, čo musí absolvovať a čo musel absolvovať každý a jeden ten vyvedený, nikto nemal výnimku, a čo určitým spôsobom musí absolvovať aj každý jeden Boží muž a Božia žena, ktorí sa rozhodnú kráčať podľa tej správnej, najlepšej navigácie do nebeského domova, do zasľúbenej zeme, ktorú vydobil a do ktorej dvere otvoril Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na kríži. To egyptské otroctvo je v písme symbolom hriechu. Symbolom hriechu, v ktorom je človek od svojho narodenia spútaný, do ktorého je daný a z ktorého sám nevie výjsť. Pán Boh aj nás, aj dnes z tohto otroctva vyvádza a chce vyslobodiť každého jedného človeka. A spravil preto maximum, ten najlepší plán, ktorý zrealizoval, ten najdokonalejší plán, ktorý zrealizoval v osobe a diele svojho syna Ježiša Krista. No a obeť Božieho syna je prvým najdôležitejším a nevyhnutným krokom na tejto ceste v ústrety slobode a večnosti v nebeskom kráľovstve v prítomnosti Hospodinovej. Je to nevyhnutný predpoklad toho, aby sme po tejto ceste vôbec mohli kráčať. Aby sme na tejto ceste mohli byť. No a práve medzi obeťou Božieho syna a vstupom do zasľúbenej zeme nebeskej otčiny je pre nás tá púšť. To je náš život v tomto svete. Život, ktorý so sebou prináša množstvo krásnych okamihov, momentov. No takisto život, počas ktorého musíme prejsť prekážkami, skúškami, pokušeniami, v ktorých, ak to myslíme vážne, ak to myslíš vážne, ak si sa naozaj z celého srdca a zo svojho slobodného rozhodnutia rozhodol nasledovať Krista v jeho šlapajách, tak sa v tom živote nasledovania má dokázať a dosvedčiť tvoja viera, dôvera v Boha a vôbec to, či sme tej večnosti s Bohom vôbec hodný. Bratia, sestry, faktom je, že Pán Boh, tak ako sme čítali v tom príbehu, každé jedno reptanie počuje. On nie je hluchý. On počul reptanie aj svojho národa. A on počuje aj reptanie dnešného jeho národa. Dnešných svojich detí, ktorých si nielen vyvolil, ale ktorých aj zachraňuje v Pánovi Ježišovi. No a to, čo je pre mňa fascinujúce, to, čo je pre mňa uchvatné a úžasné, keď sa na to pozerám a keď to čítam, je Božia reakcia na toto reptanie. Ako Pán Boh reaguje, ako Pán Boh odpovedá a v podstate to nie je ani... Izraelci sa ani nedožadovali otvorene, oni len poukazovali na svoju telesnosť a svoju hriešnosť a pohľad na seba, na svoju sebestrednosť. A Pán Boh na to reaguje. Božia reakcia na túto skutočnosť. Pán Boh hovorí, počul som reptanie Izraelcov. Boh počuje. On nie je hluchý. A odpovedá, povedz im toto. Podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Pán Boh sa v hneve, v smútku, možno v zranení, možno v nejakom odsunutí na vedľajšiu koľaj neodvracia od svojho ľudu. Práve naopak. Dáva im aj naďalej prísľub svojej prítomnosti a blízkosti. Aj naďalej im zasľubuje, že sa od nich bude starať a že ich počas putovania neopustí, že bude s nimi, že ich bude sprevádzať a že bude naplňať potreby, ktoré oni majú. A tak každý večer zázračným spôsobom prilietajú prepelice a ráno sa zas na púšti objavuje rosa, ktorá sa mení na mannu, ktorú potom jedli. Takýmto spôsobom, drahí priatelia, Pán Boh koná. Nieraz zázračným spôsobom sa Pán Boh stará. Sa Pán Boh stará o svoju cirkev, sa Pán Boh stará o svoj ľud. Podmienka je zostať na tej jeho ceste. Tá jeho cesta sa nám častokrát môže stať ako púšť. Môže sa nám zdať ako miesto, kde je vyprahlosť. Miesto, kde nie je život. Miesto, kde to nie je moderné, miesto, kde, alebo miesto, kde nám chýba všetká tá zábava, taká pohoda, ktorú vidíme vo svete a po ktorej túžime. Ale faktom je, že na tom mieste koná Boh a dokazuje svoju priazeň, svoju prítomnosť, svoju lásku a svoju milosť. Takýmto spôsobom sa Pán Boh stará o svoj ľud. A stará sa aj o nás. Aj vtedy, keď bedákame a horekujeme, ako vyžijeme. Koľkokrát sme to robili. Keď bedákame, horekujeme, ako budeme splácať to či ono. Skadiaľ zoberieme prostriedky na to alebo na ono. No zatiaľ mám pocit, že nikto z nás ešte neskončil pod mostom. Nehovorím o tom, že sa dnes žije ľahko, že máme všetkého nadostať, že sa topíme v prepichu, že žijeme bezproblémovo. No vďaka Bohu, že môžeme vyznať všetci, že máme toľko toho, koľko potrebujeme. Že máme toľko jedla, toľko šatstva, koľko potrebujeme. A musíme ale vyznať, že to nie je výsledok len našej práce, len našej šikovnosti. Ale že predovšetkým Pán Boh sa postaral, je to výsledok Jeho požehnania. Aj to, že Mu môžeme priniesť z toho, čo nám požehnal a môžeme dať na Jeho dielo. Bez tohto, bez Božieho požehnania, bez vloženia sa do Božích rúk, by sme sa lopotili zbytočne. Bratia, sestry, Hospodin sa o svoj ľud stará a verím, že bude sa starať. Bude dávať toľko, koľko Boží ľud bude potrebovať. Bude dávať toľko, koľko bude vidieť potrieb Božom ľude. A samozrejme Božím požehnaním zachraňuje tých, ktorí sú mu verní. A to nie len po materiálnej stránke, na ktorú tento text poukazuje, aj keď je dôsledkom duchovného boja a zápasu. Ale aj po stránke duchovnej. On bude sýtiť aj duchovným chlebom. Bude sýtiť tým, čo potrebujeme. Bude nám dávať vedenie a bude nám ukazovať smer. Bude nám dávať schopnosti ku službe, ku tomu, aby sme plnili poslanie, ktoré ako cirkev, ako jednotlivci máme. Veď Pán Boh Izraelcom nedaroval len prepelice, či tú mannu, alebo vodu. Ale nakoniec, alebo o niekoľko kapitol potom im daroval aj svoj zákon, slovo, dal im svoju blízkosť a sprevádzanie nehostinnou púšťou. Bol s nimi v tých rôznych bojoch, ktoré Izraelci, či už počas putovania púšťou, alebo počas obsadzovania zasľúbenej zeme, museli absolvovať. Hospodin obdarúva aj duchovným požehnaním, sýti svojim slovom, aj tým, že vypočúva naše modlitby. Jemu nech je za to vzdaná česť a chvála, nie reptanie. Vidíme to, čo Pán Boh dáva a to, čo robí. Nie to, čo chceme a to, čo nemáme a to, čo nerobí. To je prejav nespokojnosti s Božím vedením a nedôvery v Božie dokonalé plány s nami. Buďme verní v skúškach tohto života. Buďme svojim pohľadom zahľadení na Pána Ježiša Krista, ktorý ako cieľ svojho života tu na tejto zemi mal plniť vôľu, ktorú mu dal jeho otec. Buďme tí, ktorí svedčia o tom, že patria Bohu, ktorí dosvedčujú, že sú spokojní s tým, čo majú. V liste, v epištole v Novej zmluve čítame, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, neopustím ťa, ani nezanechám. A máme toto veľké zasľúbenie aj dnes a aj pri nás sa môže dokázať, že Pán Boh nám dáva skutočne to, čo potrebujeme a že spokojnosťou dávame najavo, že sme Bohu vďační za to, čo nám dáva do života. Buďme vďační za to, že nás vedie do zasľúbenej zeme, do nebeského kráľovstva a že nás pripravuje na rôzne skúšky, situácie, okolnosti. A napokon, buďme vďační za najvzácnejší dar, ktorý nám dáva nad všetky materiálne, nejaké fyzické dary. A to je dar milosti a dar spásy. V Pánovi Ježišovi Kristovi. A ním nás vykúpil, ním nás zachránil, ním nás pozýva k sebe domov. To nám všetko zo svojej milosti, zo svojej lásky k nám. Toto nech nás sprevádza i počas tohto leta v situáciách, kedy počúvame o kríze, o škrtaní v našej krajine, výdavkov, kedy zažívame neustále premeny počasia a kedy zažívame rôzne neistoty v živote, kedy na nás doliehajú skúšky, útrapy, kedy možno padáme v vysilení a vyčerpaní. Nech nás pozbudzuje to, že Boh je pri nás, aj keď sme na púšti, púšti tohto života. Aj keď nemáme, a nemôžeme, ale nemáme to, čo vidíme v tomto svete. Nech je nám Boh všetkým aj na púšti. Amen.